Vom citi un text care se leagă un pic de sărbătoarea majoritară sau bisericii majoritare din țară. Se găsește în Evanghelia după Matei, capitolul 3. Evanghelia după Matei, capitolul 3. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii. El zicea: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice: iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el. Și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă: avem ca tată pe Avraam. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiul lui Avraam. Iată că securea și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci, orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela își are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria și își va strânge grâul în grânar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis: lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă. Și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Vă spun sincer că am fost foarte revoltat și îndurerat de ce am putut să văd la Televiziunea Națională și alte canale de știri cu prilejul cunoscutei zile de bobotează. Este strigător la cer. Simți cum te cuprind fiorii când vezi mulțimi de oameni manipulate. Când vezi oameni sinceri care își pun speranța în Dumnezeu că ceea ce li se spune și li se promite acolo îi va ajuta în vreun fel. Ce a fost și am citit și la ce s-a ajuns. Și vreau să vă spun un lucru. Ar trebui să fim conștienți că acele mulțimi de oameni care sunt mult mai mari, nu sunt arătate, se duc ca o turmă în pierzare. Ioan Botezătorul a avut un rol foarte important în planul lui Dumnezeu pentru a pregăti inima poporului atunci când Mesia avea să se descopere. În ceea ce privește aspectul lumesc, ca să zic așa, era văr cu Domnul Iisus Hristos. Și până când a primit revelația din partea lui Dumnezeu cu privire la el, n-a știut nimic despre lucrul acesta. Cum a ajuns Ioan să meargă și să propovăduiască mesajul acesta al pocăinței, pentru că împărăția cerurilor s-a apropiat de ei, nu putem să spunem decât că prin revelație de la Dumnezeu. Niciunul din profeți n-a vorbit printr-o descoperire pe care s-o pui în seama lor, ci pentru că Dumnezeu a fost acela care le-a vorbit și le-a spus: du-te și spune mesajul acesta, și îi trimitea la o națiune sau la un anumit om. Ioan Botezătorul a fost ales de Dumnezeu de mic. A fost o minune venirea lui pe pământ. Ceva asemănător în generația lui cu ceea ce au trăit Avram și Sara în generația lor. Oamenii trăiau mai mult atunci. Dar era și pentru ei, cât și pentru vremurile care le trăim astăzi noi, o anumită vârstă după care oamenii nu mai pot procrea. În general, bărbații pot să ajungă să aibă copii chiar până la 80 de ani, dar femeile nu. Mama lui Ioan, Elisabeta, ajunsese probabil în etapa aceasta vârstei și n-aveau copii. Și copilul acesta a venit prin voia lui Dumnezeu. Mesajul că urmau să aibă acest copil le-a fost adus printr-un înger, la fel cum și Maria, mama Domnului, pe când era fecioară și logodită cu Iosif, a primit din partea lui Dumnezeu un mesaj în același fel, printr-un înger. Nu se așteptau la așa ceva, își luaseră de mult gândul că ar mai putea avea copii și totuși copilul acesta a venit la bătrânețe. Așa lucrează Dumnezeu. Când are de făcut o lucrare, și aș putea spune că a fost efectiv o reformă în plan religios în vremea de atunci, face minuni care depășesc limitele înțelegerii noastre omenești. Copilul acesta a fost pus deoparte din pântecele mamei lui pentru o astfel de lucrare. Despre el Isaia a vorbit tot prin revelație din partea lui Dumnezeu cu aproape 700 de ani înainte. Probabil că Dumnezeu i l-a descoperit în mintea lui. L-o și fi văzut cu ochii minții pe Ioan Botezătorul cum pregătea calea Domnului către inima poporului. Evanghelistul Matei înțelege și el lucrurile acestea târziu, probabil, după ce Domnul Iisus a făcut legătura profeției lui Isaia cu împlinirea ei sub ochii lor, prin vărul său, și ni le relatează. De ce? Ca să luăm aminte la ele. Omul acesta s-a dus în pustia Iudeii, conștient că ceea ce primise ca mesaj din partea lui Dumnezeu era un adevăr. Vreau să vă spun că atunci când te confrunți cu adevărul, e schimbat. Și adevărul acesta, când îl trăiești, te motivează să mergi să le spui și altora ca și ei să fie schimbați. Religiile lumii nu te schimbă. Și nici n-au menirea să te facă să-i schimbi pe alții. Religiile lumii manipulează. Și sunt mulți lideri religioși care au această abilitate de a manipula, de a strânge în jurul lor adepți și de a-i ține departe de adevăr. Ioan Botezătorul a fost foarte scurt, foarte radical și puternic în mesajul său. Vreau să vă spun un lucru. Au fost zile de sărbătoare. Nu sunt din Scripturi. Sunt tot de ale noastre. Câte din cuvintele care v-au fost trimise de colegi de serviciu, de rude care nu-L cunosc pe Domnul, de cunoștințe, câte din cuvintele acelea au avut puterea să vă atingă inima, să vă schimbe în vreun fel? Crăciun fericit, la mulți ani, un nou bun și așa mai departe. Noi suntem cei care am făcut lucrurile acestea, dar n-au nicio putere. Ceea ce poate schimba inima omului este cuvântul lui Dumnezeu, care este viu, care este lucrător, care are putere să pătrundă în cele mai adânci locuri ale făpturii noastre. Să răscolească, să ne pună pe gânduri, să ne cercetăm pe noi înșine și să producă în noi
ceea ce așteaptă Dumnezeu și ceea ce a vestit Ioan, botezătorul. Pocăiți-vă. El a fost conștient de acest mesaj. Împărăția cerurilor este aproape. Și-o dorea. Și-o dorea nu doar pentru el, și pentru ceilalți. Le spunea aceste lucruri ca să fie conștient să-i trezească. Va veni împărăția lui Dumnezeu. Ca să intrați în ea, ca să beneficiați de ea, trebuie să vă pocăiți. Ce era în vremea aceea în Israel? Probabil un sistem religios pe care noi nu-l vom putea înțelege niciodată. N-am trăit în vremurile alea. Un templu grandios. O castă a preoților. A slujitorilor la templu. O adevărată industrie în jurul templului. Schimburi de mărfuri. Bani pentru cei care veneau de pe alte meleaguri cu monezile de acolo. Bani care se schimbau moneda țării de atunci. Animale, târguri. Totul era o forfotă și mulți aveau de câștigat de pe seama aceasta. Nimeni nu mai aștepta pe Mesia. Nimeni nu se mai gândea la împărăția cerurilor. Vorbesc la nivel național. Pe aici, pe acolo, câte unul. Și este arătat un Simon care aștepta și care n-a plecat în veșnicie până când ochii lui nu l-au văzut pe Domnul Iisus ca prunc adus la templu. În general, oamenii în vârstă, oamenii săraci, oamenii simpli, erau aceia care n-aveau posibilitatea să meargă la templu, să cheltuie pe jertfele care li se cereau. Dar aveau un sâmbure de credință în inima lor. Și aceștia au fost primii care au dat crezare mesajului lui Ioan Botezătorul. Și au venit după el la Iordan, spune aici, mărturisindu-și păcatele, au primit botezul lui în apa Iordanului. Vreau să vă spun că practica botezului nu este ceva ce ține de biserică. Nu. A fost adusă de pe terenul iudaismului. Exista practica în vremea respectivă și în Cartea Evrei se vorbește despre învățătura despre botezuri pe care autorul ei, eu cred că este Apostolul Pavel, spune este vremea să le lăsăm deoparte. În vremea aceea, când Domnul Iisus s-a descoperit în popor, exista această practică și foarte mulți aveau băi personale. Niște bazine de apă, niște scări de o parte și de alta și Domnul Iisus vorbește despre lucrul acesta, despre spălările lor și vă aduceți aminte când îi acuză și le spune că au desființat cuvântul lui Dumnezeu în folosul acestor datini, avea obiceiul să vină după modelul ligianului de la templu în care preoții se spălau, se băgau prin apa aceea, coborând dintr-o parte și ieșind într-alta. Era ceva foarte pregnant și foarte prezent în viața poporului, practica botezului. Și oamenii au lăsat lucrurile acestea, care probabil că deveniseră foarte familiale, să-ți permiți să ai un astfel de bazin și să mergi acolo, nu la un loc cu ceilalți, ca nu cumva să te murdărești din murdăria celorlalți. Dintr-o dată lasă chestiile acestea și merg după unul despre care au auzit că vestește venirea împărăției cerurilor. Și se duc să se boteze împreună în apele Iordanului. Ioan, spuneam că a avut o chemare specială de la Dumnezeu. A putut vedea credința celor oameni. Pentru că au fost oameni care s-au pocăit prin mărturisirea păcatelor și s-au băgat în apa Iordanului ca să fie botezat. Despre aceștia nu se spune nimic. Despre o castă a oamenilor religioși, farisei și saduchei, care și-au dat seama de fenomenul religios din jurul lor și care au zis, mergem și noi, având cunoștința unei judecăți viitoare a lui Dumnezeu, o mânie a lui Dumnezeu care avea să vină, s-au strecurat și ei prin mulțimea celor oameni, nu cu o atitudine de inimă pe care să o vadă Dumnezeu și să o numească pocăință, ci doar în ceva exterior și văzut. Vreau să vă spun un lucru. De la Ioan Botezătorul încoace, practica botezului au luat-o oamenii și au însușit-o și au adaptat-o așa cum le-a convenit. Se botează copii, se botează adulți, se botează prin scufundare, se botează prin turnarea apei. Au fost vremuri când erau botezați muribunzii, pentru că se considera că botezul nu poate primi oricine și că după primirea botezului trebuie să pleci în veșnicie, pentru că în momentul acela ai fost curățat pe deplin de păcate. Tot felul de înțelegeri tot felul de învățături legate de practica botezului. Foarte puțini aceia care au luat seama la ceea ce spune Ioan Botezătorul aici. Eu? Pentru că priveau spre el și considerau că este el cineva deosebit. Nu, eu vă botez cu apă, a spus el. Dar după mine vine un altul, mai mare decât mine. El vă va boteza cu Duhul Sfânt. Și aici este problema. Că noi ca oameni nu vom putea niciodată să facem această lucrare care aparține lui. El botează cu Duhul Sfânt. Aici deja lucrurile se schimbă radical. Au încercat unii să intre și pe domeniul acesta. N-au acces. Ai acces la apă, ai acces la practică, poți să o faci. Ce bagi în apă, tot aia iese, indiferent de vârsta care o ai, dar pocăința este ceva ce ține de tine. Ceva care să te preocupe referitor la ce spune aici Ioan. Va veni împărăția cerurilor. Te interesează acest subiect? Vrei să ai acces în împărăția cerurilor, în împărăția lui Dumnezeu? Cheia este la tine. Pocăința. Vreau să vă spun, îmi doresc din tot sufletul, nu știu dacă Dumnezeu poate să repete lucrurile acestea, să ridice Ioan Botezătorii. Oameni ancorați în cuvânt, în simplitate și în putere de la Dumnezeu, să condamne pe față toate practicile păgâne care au ajuns să fie în creștinism. Strânse de-a lungul a 2000 de ani de așa zis creștinism. Condamnate pe față ar trebui. Să avem curajul să ieșim și să spunem, n-are nicio legătură cu Scriptura ce se întâmplă. Au rămas oamenii în litera Evangheliei, neavând acces în Duhul ei. Și uitați-vă câte sărbători de felul acesta și câți oameni creduli, naivi, ca să nu numesc mai mult, manipulați și excrocați efectiv. Pentru că se duc acolo și trebuie să bage mâna adânc în buzunar. Era reportera televiziunii române prin mulțimea aceea de oameni care stăteau și suportau frigul. Unii erau îmbrăcați mai bine, alții subțire. Oameni în vârstă, neputincioși, care probabil veneau să-și dea bănuțul lor, renunțând la ceva, la mâncare, ca să ia un pic de apă de acolo. Și mă uitam la oamenii aceia îmbrăcați și școliți, care n-au nimic a face cu preoția care era odată. Câte pretenții la ei. O simplă atingere a apei, băgată mâna acolo, și dintr-o dată apa aia, în înțelegerea lor, devine magică. Are puteri dumnezeiești să vindece. Și întreba pe oameni, cât timp o să beți? 8 zile. Dar de ce 8 zile? Și oamenii dădeau fel și fel de răspunsuri. Așa e bine. Alții zice, pentru sănătate. E credință în Dumnezeu. Fel și fel de răspunsuri. Îi interesează pe acei oameni de turma aceasta mare care se duce în pierzare? Eu vă spun nu. Îi interesează doar de banilor. Și mă uitam de cel care este condamnat și pus în urmărire penală pentru că a delapidat fonduri europene pentru niște hectare de vie, își vede de treabă bine mersi în continuare și înșeală pe oameni. Se aruncă cruci în apă și te uiți la vieții oameni că ar putea să facă un stop cardiac să le stea inima, cum se aruncă în apa aia de la 2 grade. Vă dați seama cât întuneric e în țara aceasta? Simțiți și dumneavoastră, în cugetul dumneavoastră, ceea ce simțea Pavel când era la Atena și se uita la mulțimea aceea de idoli la care se închinau. Eu mă revolt în mine însumi, vă spun, când văd așa ceva. Câtă naivitate și cât de abile au ajuns oamenii aceștia, casta aceasta, să manipuleze oamenii. Dumneavoastră sunteți conștienți că biserica aceasta a ajuns să fie aservită statului? Că a fost și este în istorie arătat lucrul acesta. Oameni care au știut să manipuleze masele pentru că au avut acces la scripturi, pentru că erau educați, doar ei aveau parte de educație și erau învățători în sate, pentru că ei învățau pe oameni ce vroiau. Vă doare sufletul de semenii noștri? De mine mă doare, vă spun sincer. Poate că par dur acum prin ceea ce spun, dar e o realitate dură și a trebuit să o simțim toți. Nu știu cum să avem acces la inimile lor. Vă spun sincer, nu știu. Probabil că Dumnezeu ne-a așezat pe fiecare acolo într-un ogor mic. Ne-a dat un număr mic de oameni. N-avem o chemare ca la Ioan Botezătorul. Acolo veneau mulțimi. Poate că erau cu sutele. Poate că erau cu miile. Nu știm. Nu e dat oricui să facă o astfel de lucrare. Nu mi-e dat mie, nu mi-e dat dumneavoastră. Dar sigur ne este dat fiecare dintre noi unde ne-a așezat Dumnezeu să fim niște oameni care să condamnăm aceste lucruri îndreptându-i spre împărăția cerurilor, prin pocăința lor personală. I-a condamnat pe față. Pui de năpârci, cuvinte foarte dure. Cuvinte foarte dure. Erau elita vremii de atunci. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Puteți să vă botezați, cu alte cuvinte, parafrazez. Dar faptul că voi nu vă pocăiți, asta este ceea ce vede Dumnezeu, El vă vede inima. Ca voi să demonstrați că v-ați pocăit cu adevărat, viața voastră trebuie să arate lucrul acesta. Faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Întotdeauna viața va da pe față ceea ce pretinzi că ești. Și oamenii întotdeauna vor crede ceea ce vor vedea la noi, nu ceea ce vor auzi de la noi. Putem să spunem multe. Putem să-i manipulăm, putem să-i atragem de partea noastră, să le promitem multe, dar va veni vremea când Dumnezeu va da pe față viața fiecăruia. Însuși Domnul a spus-o. Nu poate un pom stricat să aducă roade bune. Viața ne va deconspira pe fiecare dintre noi. Ceea ce suntem cu adevărat. Pocăința se va vedea în viața celui care s-a pocăit. Și aveau pretenția că sunt din Avram, că se trag din linia lui genealogică. Și Ioan le zice să n-aveți această pretenție. Pentru că Dumnezeu, din pietrele acestea, probabil că arăta deja spre mulțimea de oameni simpli, pe care ei disprețuiau, le erau superiori. Din pietrele acestea, îi arăta probabil, așa după cum Domnul Iisus, când a stat de vorbă cu femeia aceea în Samaria, când s-au apropiat oamenii din cetatea ei, le-a spus ucenicilor, priviți holdele, sunt gata, am convingerea că niciunul dintre noi nu crede că Domnul Iisus vorbea despre niște grâne, da? Despre cereale. Erau niște oameni care se apropiau, îi asemăna. Holdele sunt gata pentru secerici. Așa și Ioan îi arată pe aceea ca pe niște pietre. Pentru că ei, saducheii și fariseii, se considerau superiori lor prin faptul că aveau cunoștință din cuvânt. Iar ceilalți, și au fost ocazii în care au disprețuit, oamenii aceștia nu știu nimic. Orbul acela când l-a vindecat. Au fost acuzați oamenii simpli de ceilalți cărturari, că nu știu nimic. Erau considerați ca niște pietre. Și Ioan le spune, din pietrele acestea, Dumnezeu poate să ridice fii lui Avram, adică oameni ai credinței. Dumnezeu naște credința în sufletul care se pocăiește, lăsând la o parte orice practică exterioară. Și le spune despre faptul că înaintea lui Dumnezeu, judecata este ceva hotărât deja. Timpul pentru Dumnezeu nu este nimic. Și este arătat în Scripturi. Pentru El, 1000 de ani sunt ca o zi. Și o zi ca 1000 de ani. Securea, când zice aici că a și fost înfiptă la rădăcina pomilor, asta arată că deja în momentul în care ai respins pocăința ta înaintea lui Dumnezeu, deja ești sub sentința lui Dumnezeu, sub judecata lui Dumnezeu. Și însuși Domnul Iisus a spus lucrul acesta despre faptul că El nu a venit în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Dar sunt unii care au și fost judecați tocmai datorită acestui fapt, că L-au respins pe El și credința în El care să îi ajute să intre în împărăția lui Dumnezeu. Este ca o lege de care beneficiezi atunci când crezi. Și sub judecata căreia intri, dacă nu i-ai dat crezare. Domnul Iisus este acela care botează cu foc. Și Domnul Iisus este acela care botează cu Duhul Sfânt. În momentul în care oricare dintre noi, marcați de viața de păcat, marcați de viața fără Dumnezeu, împovărați de păcatele care ne-au robit, ne pocăim sincer de ele înaintea lui Dumnezeu și ne ancorăm sufletul în jertfa salvatoare a Fiului lui Dumnezeu, a Domnului Iisus, în noi se petrece o minune despre care vorbește aici Ioan Botezătorul. Botezul cu Duhul Sfânt. Venirea persoanei Duhului Sfânt al lui Dumnezeu care să locuiască într-un trup ca al meu și ca al dumneavoastră. Este o minune pe care ceilalți nu pot vedea decât printr-o viață transformată, o viață schimbată. Și este o certitudine pe care o avem fiecare dintre noi atunci când experimentăm venirea Duhului lui Dumnezeu în noi. O mărturie lăuntrică pe care El ne-o dă, pe care noi o avem în lăuntrul nostru. Și Ioan le spune despre lucrul acesta. Eu am venit să vă chem la pocăință. Eu fac botezul în apă, dar El va veni după mine. El vă va boteza cu Duhul Sfânt. Iar aceia care în timpul vieții lor pământești, acolo unde a îngăduit Dumnezeu să se nască, atunci când Dumnezeu îi cercetează și le vorbește despre lucrul acesta, resping chemarea și refuză să se pocăiască până în ultima zi a vieții lor, vor ajunge să aibă parte de botezul cu foc. Va fi o judecată a lui Dumnezeu pentru orice om de pe pământ ca un foc care mistuie totul. Tot sistemul de valori pe care ne-am clădit noi oamenii, ni l-am clădit în viață și s-a sprijinit viața noastră. Toate părerile noastre bune, toate părerile care le-am avut noi despre Dumnezeu, tot ce ne-au învățat alții, care n-au avut legătură cu pocăința înaintea lui Dumnezeu, totul va arde într-o clipă din ochi. Așa va fi judecata lui Dumnezeu, ca un foc care mistuie toate aceste lucruri. Și nu va fi cineva care să poată să-i aducă vină lui Dumnezeu. Când Pavel spune credincioșilor din Filipii despre faptul că va veni o vreme când toți ne vom pleca genunchiul înaintea Lui, când toți vom recunoaște că Iisus Hristos este Domnul, vorbește exact despre ziua aceasta. Niciun om nu va putea să se ridice să-L înfrunte pe Dumnezeu. Toți oamenii vor da dreptate lui Dumnezeu în acele clipe. Sub ochii fiecăruia se va pune filmul vieții de la naștere și până la moarte și momente de felul acesta, când Dumnezeu te-a chemat la pocăință, ți-a vorbit pe înțelesul tău și tu ai respins. Nu-mi pasă? Oia sunt niște rătăciți? Și fel și fel de lucruri de felul acesta. Să știți că nu este mai îndepărtat mesajul lui Ioan Botezătorul astăzi decât a fost atunci. Împărăția cerurilor este la fel de aproape și astăzi ca și atunci. În împărăția cerurilor se intră astăzi ca și atunci prin pocăință și prin revelația pe care a avut-o Ioan despre vărul său, că el este mielul lui Dumnezeu. Vorbea el atunci care ridică păcatul lumii. Vorbim noi astăzi care a ridicat păcatul lumii. Este un eveniment care s-a consumat în urmă cu 2 milenii. La un moment dat apare vărul lui în mulțimea aceea de oameni și îl vede. Și până atunci, dacă n-a avut revelația despre el, dintr-o dată mintea lui se deschide și înțelege cine este omul acesta. Și își dă seama de starea lui. De faptul că el era acela care avea nevoie să fie botezat, care avea nevoie să se pocăiască. Și Domnul Iisus îl oprește. Vreau să vă spun că sunt mulți care folosesc acest text ca să întărească practica botezului la maturitate. Zice, dacă s-a botezat Domnul Iisus, zice, și noi trebuie să facem. Uite ce scrie acolo. Să împlinim tot ce trebuie împlinit. Și așa scrie. Dar oare la asta să se fi referit Domnul Iisus? De ce nu se uită ce urmează după? Cine vine și confirmă persoana Domnului Iisus? Însuși Dumnezeu Tatăl. Glasul acela care s-a auzit din cer. Era nevoie să se ajungă la momentul acela, să se împlinească această revelație pentru cei care erau prezenți și care nu știau cine este omul acela. Ioan Botezătorul a primit revelația direct la Dumnezeu. Oamenii aceia trebuia să audă și ei glasul care a vorbit din cer. Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. De două ori a mai vorbit Dumnezeu Tatăl. Într-o altă împrejurare, în care doi dintre ucenicii lui l-au însoțit într-un loc pentru rugăciune. Și acolo s-a arătat slava lui Dumnezeu. Și două personaje care trăiseră cu sute de ani în urmă s-au arătat și au fost în tovărășia Domnului Iisus, Moise și Ilie. Și ucenicii care erau foarte aproape au surprins momentele acestea și au fost atât de marcați de ceea ce au văzut, încât au zis, este bine să fim aici. Trebuie să stăm aici. Doamne, fă niște colibe pentru tine și pentru cei doi, Moise și Ilie. Și s-a auzit din nou glasul lui Dumnezeu, care a venit să le atragă privirile nu spre acele personaje istorice care au trăit în trecut și au trăit credința în vremea lor. Ei trebuiau să-L urmeze pe El. Și Dumnezeu Tatăl a vorbit din nou. Acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. Și acesta este îndemnul pe care îl dă Dumnezeu Tatăl fiecăruia dintre noi. Nu întâmplător au fost lăsate aceste cuvinte și le-a rostit Dumnezeu. Le-a rostit pentru ei în vremea de atunci și le-a rostit pentru noi, cei de astăzi. Este Fiul lui prea iubit și îndemnul pentru noi este pe El să-L urmați. Uitați-vă la ce s-a ajuns. A fost un om care zăcea în neputință de 38 de ani și vindecat la o scăldătoare a Siloamului de Domnul Iisus care a fost prezent. Avem astăzi o sărbătoare în creștinismul de nume Izvorul Tămăduirii. Doar pentru ceea ce s-a petrecut. Domnul Iisus este dat afară, adevăratul vindecător. Multe de felul acesta. Bogoteaza, care a fost acum. La ce s-a ajuns? Apa este tot apă, să știți. Apa, indiferent că o folosești pentru uzul extern sau că o folosești pentru uzul intern, nu te schimbă cu nimic. Domnul Iisus vorbea despre o cu totul altfel de apă. Apa vieții, pe care spunea El, dacă însetează cineva după Dumnezeu, să-L caute pe Dumnezeu în cuvântul Lui, pentru că această apă satură setea sufletului omului după Dumnezeu. Și această apă va țâșni apoi în viață spre alții. Despre aceasta vorbea Domnul Iisus și spune acolo în Ioan, despre lucrul acesta, vorbea despre Duhul Sfânt, care încă nu se coborâse pe pământ, pentru că Fiul lui Dumnezeu nu fusese încă proslăvit. Proslăvit după momentul învierii și înălțării Lui în slavă. Duhul Sfânt este Cel ce face această apă să dea viață sufletului nostru. Și asta este apa vieții. Cealaltă apă are rostul ei ca să întrețină viața aceasta trupească. Fără de apă nu putem trăi. Și nimeni nu poate să aibă pretenția că va schimba apa dându-i puteri magice și oamenii să fie cumva în chip miraculos, vindecați și cine știe ce alte crezuri mai au aceștia. Apa vieții este Domnul și ne-a fost lăsată la îndemână cuvântul Lui. Spuneam despre faptul că ar trebui să fim îndurerați de ceea ce se întâmplă. Și să facă Dumnezeu ceea ce noi putem face. Să ne revoltăm în noi înșine. Să strigăm la El pentru oamenii aceștia. Când avem ocazia să arătăm că lucrurile acelea sunt greșite, sunt aduse de oameni, sunt împrumutate din păgânismul care a intrat în creștinism, începând de la Constantin cel Mare. Și că singurul care poate să ilumineze este cuvântul lui Dumnezeu. Să le punem Scriptura în mâini. Când avem ocazia, să-i lăsăm să ilumineze Dumnezeu, să le vorbească Dumnezeu, să le arate lucrurile acestea, că n-au nicio valoare înaintea lui Dumnezeu și că nu fac decât să-i țină departe de adevăr, departe de Domnul Iisus. A fost un om deosebit în vremea lui. A plătit cu viața pentru că a trăit adevărul și a spus adevărul. Și vreau să vă spun un lucru. Dacă cineva se hotărăște
să vestească adevărul după exemplul lui Ioan, garantat va avea de suferit. Lucrurile acestea dor. Și atunci când cineva se simte în pericol, își simte în pericol meseria, simte că își pierde adepții din cauza adevărului, se vor revolta, așa cum s-au revoltat și împotriva lui, până la moarte. Lucrurile nu s-au schimbat. Numele acesta a spus bătrânul Simeon când l-a ținut în brațe pe Domnul Iisus la vârsta de 8 zile, va stârni împotrivire. Dacă până acum n-ați înțeles-o, aveți ocazia să vă convingeți. Vorbiți despre Domnul Iisus, puneți-vă în minte lucrul ăsta. Dom'le, o săptămână, în fiecare zi, când am ocazia să le vorbesc cu oamenilor despre Domnul Iisus. Și o să vedeți cu ce o să vă confruntați. Cu ce împotrivire. Acceptăm? Evanghelia merge mai departe. Nu acceptăm? Rămânem șterși, terni. Ne vedem mai departe de viața noastră. Dar oamenii nu vor fi niciodată schimbați. Nu vor ajunge la cunoștința adevărului. Dacă nu va fi unul ca noi, dintre cei prezenți, care să aibă demnitatea, curajul și hotărârea înaintea lui Dumnezeu să le spună despre Domnul Iisus. Vor rămâne în continuare în tradiții, în datini, morți în păcate și nelegiuiri și condamnați veșnic. Vor rămâne să aștepte focul judecății lui Dumnezeu. Ar trebui să ne doară pe fiecare dintre noi despre starea națiunii în care ne-a așezat Dumnezeu. Mă rog ca Domnul să lucreze în fiecare dintre noi, să ne arate planul care îl are cu noi. Nu trebuie să ne ridicăm ca niște naivi și fără înțelepciune și să ne apucăm acum să judecăm toate aceste lucruri. Le vom atrage împotrivire. E foarte ușor. Și Scriptura spune clar că cel înțelept câștigă suflete. Și am convingerea că și Ioan Botezătorul a dat dovadă de înțelepciune și în credință în Dumnezeu când a făcut lucrurile acestea. Și Domnul Iisus ne-a demonstrat lucrurile acestea, a știut cum să se poate când a trebuit să fie aspru. A fost aspru cu oamenii, i-a scos din templu. Pare ceva dur, dar sunt împrejurări în care trebuie să ne manifestăm și în felul acesta. Dumnezeu să lucreze și să ne dea harul ca acest an în care am pășit, să fim niște oameni care să ne punem la dispoziția Lui, stând drepți și proclamând adevărul Evangheliei. Amin.